Гиплер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейшілер. Шуын 2025 жылың 25 февралі хептәнің сейшін бәуіне. Эфирді қабырлар күнділігі шуынкі программамызда. Түркмен аватты полицияның майып адымы дорлық көркөзмөгі иласты негелілік бөрісті. Йорттақ интернет улончыларың WhatsApp, Telegram қасапларына зиянлы линктер иверлер. Украинадағы веранчылықты ұршын довам етмегін үш жыл болды. Киевде дүния юрттарының ел басшыларының қатнашмағында дұшық кетчер. Бөбелік мағлұматтар едің әппілерсіңіз. Программамыздың әсасы бөлігіні башламадан одал бүнің сәзіліктерін діңлен. Оларың мазмуны білен сізе мен Гөзел Құдайберді еві танышы дәрін. Ортедин Украина гингеримли харви хужумунун башланмагынын 3-жу жыл дөөнүмүндө Европа комиссиясынын ва Европа Бирлешигинин бир нече юрдунун жол башчылары Душанбе күнү Ирден Киева бардылар. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен, Европа кеңешинин президенти Антонио Коста, Финляндиянын, Даниянын, Канаданын, Норвегиянын, Швециянын, Литванын, Латвиянын ва башка да бир нече юрдунун жол башчылары Отла менен Украинанын пайтактына бардылар. Олары Украинанын президенти Володимир Зеленский каршы алды. Украинаның қолдамақлығы бағышланан форум кечерлер. Европа Бірлесігінің ве НАТО-ның бейлікі лидерлерінің иғынағы видео ары бағыланшыға арқалы қатнашмағына қарашылер. Киевдегі дұшық Бірлесен Штатларын президенті Дональд Трамптың администрациясының ве Европа Бірлесігінің юртларының көпісінің Украинадағы сөйлеш мәселесіндегі дүшіншімезліклерінің фонында кечер Бірлесен Штатларын администрациясы екі тараптан Украинадан ве Орсеттен егілішік талап етіп конфликтің тез құтармағын істілер. Европа Бірлесігі өз позициясына ығырарлыдығыны, нәсі вақт керек олсы Украинаны қолдымағын дерурлығыны өй Киевін оңойсыз шертнамылары қошылмалы дәлдігіні мәліметті. Европа комиссиясының президенті фон дер Лайен Украина Европа Бірлесігінен 3,5 миллиард евро мөчверлі тәді көмегін берілжігіні мәліметті. Европа юртларының енчемесінде Украинадағы сөйлесің 3-жу жыл дөнімі мұнасиветлі демонстрациялар кечірілді. Қатнашанлар Орсеттің агрессиясына қаршы дұрыян Киеве қолдау білдірділер. Екшенбі күні Брюссельде кечірілген парақытшылықлы демонстрацияда бірнеше мың адам Украин гимніне айттылар ва Орсетт төлемелі Украина шохрат Европа үчін парақытшылық Украина үчін еңіш мазмұнлы шығарлары өңі сүрділер. Прагада хем екшенбі күні Украинаны қолдама үчін мүңлерчі адамның қатнашмағында йөріш кечірілді. Чехияның президенті Петр Павел хем йығнананлары юзленіп, Орсеттің Украинаның территориясына хүджім әдіп агрессора өвірленлігіні өй халқары хукукларыны бозонлығын әтті. Сонғы бірнәчінің давамында дүнияның бірнәчіз шәхерінде Киеві қолдыма үчін йөрішлер кечірілді. Германияда 23 февралда кечирилген мөхлеттен ирки парламент сайлоолорунун нетижелери ыгылан изилди. Федерал сайлоо комиссиясынын 299 округда сеслери саанандан соң берен маалыматына көрө, биринчи орунду Фридрих Мерцин Христиан Демократик Бирлешигинин ве Христиан Социал Бирлешигинин консерватив блогу ээлептир. Фридрих Мерцин блогу сайлоолорда биринчи болгон хем болсо, ол Бундестагда көплүгө ээ болмас. Мунун үчүн 630 орундан 316 орна ээ болмак керек. Мерц сайлоолорда экинчи орна ээлен Германия үчүн альтернатива атлы аша сакчы партия менен билелешип коалиция дөрөтмөчүн айтты. Келечекки канцлер 20 апреле ченле хөкмөттү түзмөк ниетине ыгылан этти. Түркменстанда аял кыздары шул 8 март байрамчылыгы мунасибетли берилжек пул соготу 60 манада барабар болор. Бу арада 21 февралда өкмөт маслахатында ыгылан эдилди. Ресми хабары көрө президенттин адынан 60 манат мөчөрүндө пул соготлору 1 ва 6 март аралыгында эдараларда ва карханаларда иштеген аял кыздары даваралы жагдайда кошурлар шелде пенсионерлерге дөөлөт көмөк пулун алганлары, жогору окуу жайларында ва орто мектептерде окуянлары чагылып bağlarına qatnayan çağılara pul sovodunun berilecek aydılar. Tibigi resursları bay Türkmenistan'da prezidentin adından halkara ayal gününü qavat ayal qıyları ucibsiz muqtarda pul sovodu her yıl berilir. Onun möçveri ve qoşuruluş dəvi yıl-yıldan köp tapa utlanmayar. Odalqı yıllarda ayal qıyılar körpelerden başlap qarrılara çenli berilen pul sovodunu manglaylarına seyilip prezidenti alkış aytmağı borçlu edilip de. 60 manat Qarabağların kursu boyunca çakkülen 3 Amerikan dolarına bara bu pula yurtta bir neçe kilogram soğun ya da bir kilogramdan adıraq et satnalıp bolyar. 24 февралда Ирден Орсеттин Франциянын Марсель шаарындагы консулдугунун колунда партлама болду. Француз медиа териштелери өлүмдөрүн жоктугун айтты, ама зыяндын кетирилгенин кабар бердилер. Ваканын болгон жеринде полиция ва янгын сөндүрүүчүлөр жемленди.